tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Tervitus, Ott jälle siin ja minu vastas istub Gerdu Lenear, kes on sellise ettevõtmise nagu Mindset Fitness eestedaja, endine korvpallur ja põhimõtteliselt nii palju kui mina aru sain, koolitab teisi mõttemusklit suurendama ja kompab natukene sellised mentaalsed piire inimestel ja näiteks ka sportlastel. Tere Gerdu!
Tere Ott ja tõepoolest sa oled väga õigesti aru saanud. Ehk Mindset Fitness on tõesti siis mõttemuskli treeningsaal ja mina tõepoolest tugevdan mõttemusklit, mille abil siis saavutada eesmärke ja jõuda soovitud tulemusteni ja veel kaugemalegi.
No ma arvan, et sa saad aru, mis esimene küsimus võib olla, et äkki sa seletad selle mõiste siis, mis selle taga on ja mille pärast üldse seda treenima peab.
Mhm. See siuke väike lugu sellega on tegelikult selline, et nagu sa mainisid, siis ma olen ka endine profi korvpallur, ehk siis kogu oma suurem osa elust õppisin ma seda, kuidas oma füüsilist keha treenida ja see sai mul väga hästi selgeks. Aga pea siuke 40 aastaselt avastasin ma siis, et mõttemuskel, ehk siis aju teisisõnu, on tegelikult samasugune lihas nagu piltlikult öeldes kõik teised ja seda saab ka tugevdada. Ja kui ma seda avastasin, siis ma tegin enda elus kannapöörde, mis tõttu ma jõudsingi kõikide teiste tegemisteni, millega ma ka täna tegelen. Ja siis ma sain aru, et tõepoolest, et kui mina ka veel ise spordiga tegelesin, siis sellest ma ei teanud mitte midagi. Ja Mindset Fitness siis jah, tõepoolest ongi, nagu ma mainisin, mõttemuskli treeningsaal ja see tegelikult tähendabki seda, et mul küsitaksegi, et aga kuidas siis seda mõttemuskli treenida. Ja mulle meeldib öelda, et meie aju on tegelikult nagu superarvuti, mis on tulnud meile ilma kasutusjuhendita. Ja mina siis tegelikult õpetangi lihtsaid harjutusi, mis tegelikult loovad neuronite vahele uusi ühendusi ja mida rohkem sa neid ühendusi tugevdad. Seda tugevamaks ka sinu mõttemuskel saab.
Mm-hmm. Ma olen arvinud, et ajutreenimine tähendab seda, et me käime koolis kindlasti, lahendame võibolla su tookusid ja siis sisuliselt sina ütleks, et seda annab ka veel kolmandat pidi nii-öelda tugevdada ja seda ka nagu sisuliselt kodust lahkumata.
Just sellepärast, et siin hästi palju mängibki rolli teadlikkus. Ja kuidas erinevaid harjutusi üldse hakata tegema, ime lihtsaid harjutusi ja kuidas need harjutused toovad edu, kas siis spordis, äris, eraelus, et mina õpetangi siis neid lihtsaid tehnikaid ja harjutusi, mis on kõik on teaduspõhised ja mis on siis kas mul endale või kellegile teisele juba tulemusi ja edu toonud.
Aga enne kui me sellest võibolla programmidest ja kõigest muust lähemalt räägime, et kui palju sina nagu ühes päevas võibolla seda mõttemusklit treenid või see on juba sinu ellu nagu integreerunud nii kõvasti, et su mõtted ongi juba võibolla õiges kohas kogu aeg, et see treenib ise ennast?
Eks ta on selline järjepidev protsess. Ma ütleks, et kindlasti mõned harjutused või mõni nii-öelda selline teatud tegevused on saanud minu elu osaks minu elust põhimõtteliselt. Ja ma ei pea isegi nende peale mõtlema, see on nagu hammaste pesu, eks ju, et aga siis on ka teatud asjad, mis ega see ei tähenda, kui sa oma mõttemusklit treenid, et sa siis nüüd enam ei hakka tundma teatud emotsioone, et sa siis ei vihasta või ei kurvasta või ei rõõmusta või mis iganes, eks ju, see on, aga mulle meeldib tegelikult kasutada minu enda mentori sellist lauset, mis ingliskeeles kõlab, et there are no fearless people, but there are people who fear less. Ehk siis ei ole kartmatud inimesi, vaid on inimesi, kes kardavad vähem ja see ongi tegelikult just põhiline, et treenida ise ennast nendest negatiivsetest emotsioonidest kiiremini välja tulema. Sellepärast, et üks hästi lihtne ja selline tabav mõte on siin see, et kuidas me inimestena üldse funktsioneerime. me funktsioneerime niimoodi, et mida mõtlen, seda tunnen, mida tunnen, seda teen, mida teen, seda saan. Aga paraku me märkame alles seda emotsiooni siis, kui me oleme selles kinni jäänud või kui sa tunned, et sul on midagi on kehvasti või oled pinges või mis iganes. Aga tegelikult selle emotsiooni all on mõte, mis on seda trigerdanud. Ja mina just õpetangi siis seda, et kuidas siis sellest emotsioonist kiiremini välja tulla ja kuidas hakata oma mõtetega kõike rohkem juhtima.
Mm-hmm. Nüüd sa ütlesid, et sa olid ka profikorvpallur. Ja mängisid ka välismaal ja kui sa oleks teadnud kõike seda treenimist, mis sa arvad, mis efekti see sulle oleks näiteks karjäärile andnud või üldse nagu spordi vaatamisele või noh, et spordi tegemine, et spordile ja mis sa arvad, kuidas sa oleks sinu tulemisi mõjutanud võibolla?
Ma olen selle peale mõelnud.
Ja enne, kindlat kui me, vastus kindlasti ei saa olla.
Jaa, kuigi tegelikult ma iseenesest tean seda vastust küll, sellepärast, et need eesmärgid, mis ma endale oskasin seada korvpallurina näiteks Ameerikas ülikooli korvpalli mängima minna, saada sinna täis stipendium, see mul õnnestus. Mul oli eesmärk Hispaaniasse korvpalli minna mängima, see mul õnnestus. Kuid... ma ei osanud suuremalt sellel hetkel mõelda ja hiljem tagantjärgi ma sain teada, et see liiga ja see tase, kus ma ülikooli korvpalli mängisin, see oli põhimõtteliselt grammikene, nii-öelda jäi puudu või oli nii-öelda madalam siis naiste NBA liigast, mis on siis kõrgem enam ei saa. Ja mis ma tahan öelda on see, et kui ma oleksin sellel hetkel teadnud seda, mida ma tean täna, siis ma oleksin võibolla julgunud endale veel suuremaid eesmärke seada ja siis mul oleks olnud ka need tehnikad ja harjutused, kuidas ma oleks oma mõttemusklit saanud treenida ja kes teab.
Ja sa keskendudki tegelikult hästi palju spordimõtte maailmale ka, just treenimise mõttes ja sa oled konsulteerunud tegelikult hästi paljud inimestega selle jaoks rääkides ka Eesti tipsportlastest, et kuidas või mida nemad teevad. Aga sul on üks huvitav suhe ka nii-öelda Kobe Bryantiga, kus et sind intrigeerib see Mamba mentality, et kes siis ei tea, siis Kobe Bryant oli üks NBA parimad mängijad läbi aegade ja temal oli selline mentaliteet nagu Mambal ehk siis ussil, et kes siis nii-öelda instinktide pealt tegi väga häid ja tappjalike liigutusi nii-öelda. Aga kuidas sina selle endale nagu üles korjasid ja miks sa seda nagu natuke eeskujuks võtad?
No Kobe Bryantiga muidugi mul on oma lugu üldse, et kui ma 1998. aastal Adidase tänava korvpalli MM toimus siis Pariisis ja Kobe oli siis tolla ajal Adidase reklaam nägu ja koos Tracy McGradyga, kes on ka siis tuntud korvpallur, olid nemad sinna tulnud nii-öelda promoürituste jaoks ja oli üks showmäng ja siis mina ja üks mul teine eestlases sõbranna osutusid siis nendeks õnnelikeks, keda Kobe valis enda vastu mängima, nii et siis mul on olnud au mitte ainult temaga kohtuda, vaid lausa tema vastu korvpalli mängida. Nii et mul on selline tõesti selline oma suhe ja see mälestus on tõesti minu jaoks hästi, hästi suure tähtsusega eriti arvestades, mis hiljem, milline Kobe saatus sai olema. Aga hiljem siis jah, õppisin ma Kobe mentaliteeti tundma just sellepärast, sest et üks asi jah, tema elust oli see, et ta oli teada tuntud korvpallur, maailma parim korvpallur mingis aja hetkes. Kuid hiljem, kui ta korvpalluri karjääri lõpetas, sai temast ka Oscari võitja ja ta oli väga edukas ettevõtja. Ja siis ma tahtsin natukene mõista, et see ei saa olla see, et ta lihtsalt oligi füüsiliselt nii osav. et mis seal veel oli ja siis see Mamba mentaliteet jah, on selline just kui tema mõtteviis, et kuidas siis saavutada edu igas valdkonnas, mis sa teed. Ja seal on teatud sellised jah, märksõnad, mida ma siis olen õppinud ka tundma ja oma töös kasutan. Ja põhiline ongi see, et mis tegelikult tema sõnum sellega ongi, et ürita olla parem versioon ise endast iga päev. Ja nii sa tegelikult võistledki ainult ise endaga lõppkokkuvõttes.
Ja kui võtta nüüd tulla natuke tagasi kodumaale, sul on endal olnud podcastis, mida sa oled ise vedanud, hästi palju läbi käinud Eesti noh, tippude tippe, ega rohkem ei saagi tuua, et räägime Klavanitest, Kanterist ja paljudest teistest. Et kas sa oled nende puhul märganud mingit sellist ühist joont ka? Et mis neil kõigil on olnud, et tegelikult nad on kuskil kõrgel ära käinud?
No nende tippsportlasteni ja selle mõtteni nendega rääkida just mõttemuskli treenimisest tuligi tegelikult sellepärast, et kuna siis mina olen ka kahe noore sportlase ema, mu poeg tegeleb korvpalliga ja tüdruk on mul selline multisportlane hetkel, siis mingi hetk hakkasin ma kõrvalt vaatama ja ma sain aru, et tegelikult tega noorte spordis otseselt ka sellise just mõttemuskli treenimisega vähemalt Eestis minu teada ei tegeleta. Jah, loomulikult on olemas spordipsühholoogid, kes mingis ajahetkes saavad sportlasi aidata ja neil aidata edu saavutada. Kuid see oligi põhjus, miks ma hakkasin just ka siis noortele sportlastele mõttemuskli treenimist tegema. Ja kuna ma leidsin igasuguseid näiteid just siis välismaiste sportlaste näol, Kobe Bryantis, Michael Phelpsini ja Serena Williamsini välja, siis ma tahtsin hakata leidma natuke käega katsutavamaid inimesi siit samast Eestist ja see nii ma jõudsingi põhimõtteliselt nende samade nimedeni, kelle sa mainisid ja mis neil kõigil ühist on. Ühist ongi tegelikult see, et nad on kõik oma sportlaskarjääris edu saavutanud ka tänu sellele, et nad on oma mõttemuskid treeninud erinevate tehnikatega, mida nad siis jagavad. Nii et see oligi tegelikult põhjus, miks ma tahtsin hakata nendega rääkima, et tuua teadlikkust nii lapsevanematele kui ka noortele sportlastele. Et tõepoolest, kui sa soovid edu saavutada, siis ainult füüsilise treenimisega paraku ei pruugi see päris nii minna.
Mm-hmm. Meil on ka tegelikult vist ka mitu ju tegelikult tippsportlast, kes nüüd natukene on avalikult rääkinud sellest. Ja minul endal eredalt tuleb meelde kohe Maikalev Kutsar, kes rääkis nii, et kuidas teda mitte natukene, vaid väga palju mediteerimine on aidanud. Ja ma ütleks, et see on ka omamoodi mõttemuskli treenimine selleks, et olla professionaalselt siis tema puhul korvpalliväljakul nii hea kui võimalik.
Loomulikult Maikalev oli ka minul üks vestluskaaslaseid, ehk nagu mina nimetan neid oma saates abitreener. Ja mediteerimine ongi tegelikult konkreetselt üks tehnika, ta ongi üks harjutus nii-öelda, kuidas oma mõttemusklid treenida, sellepärast, et eriti kui nüüd sõltumata sellest tegelikult, kas me räägime nüüd sportlastest, kas me räägime äriinimestest, kas me räägime ükskõik mis valdkonnas. Lõppkokkuvõttes on nii, et mõtted tahavad meil enamus ajast liikuda kas sellesse, mis oli või sinna, mis tuleb. Aga kui sa mõtled selle peale, mis oli ja sul midagi seal ebaõnnestus, siis sa ei saa mitte midagi enam muuta. Või kui sa mõtled selle peale, et mis tuleb, eks ju, et sa tahad võita, sa tahad mingi ettekande edukalt saavutada, sooritada, siis jällegi sa ei saa mitte midagi hetkel sellega peale hakata. Ehk siis see tekitabki teinekord just ärevust. Aga mida mediteerimine siis aitab teha, ongi see, et ta aitab treenida seda, et sa üha rohkem suudad keskenduda olemasolevale hetkele. Ja kui sa seda treenid, siis sellel hetkel saad sa hakata midagi muutma. Nii et tõepoolest mediteerimine, mis tegelikult ma tean, et on natukene sellise triggerdava, nagu nii-öelda...
Sõna ise on natukene...
On triggerdav, eks?
Sellel on nagu kõigil oma taust.
Jaa.
Aga
et pigem tuleb, eks ju, nii-öelda mõeldakse selle peale, et mungad kuskil istuvad ja eks ju mõtlevad, eks ju, aga üks hästi lihtne viis, kuidas tegelikult mediteerimisega üldse alustada. Ja mina nimetangi tegelikult seda hingamisharjutuseks jällegi, et sellepärast, et võtta nagu see mingisugune pressure sealt maha, ongi see, et lihtsalt leiad väikse koha, paned silmad kinni ja näiteks paned endal kella või mis iganes, kui sa saad, eks ju, et sul paned endal nii-öelda 2 minutit, paned kuskil niimoodi, et sul siis nagu tuleb märgu anna, et see aeg on läbi, sest muidu sa ju pead kogu aeg jälgima aega. Ja see 2 minutit sa lihtsalt keskendud sellele, et sa keskendud oma hingamisele. Nina kaudu hingad sisse, suu kaudu välja, tunnetad, kuidas õhk on tavaliselt külmem, kui sa hingad sisse, soojem kuningad välja ja loed kümneni. Ehk siis teedki nagu nii-öelda 10 hingamist. Ja kui sul 10 saab täis, siis hakkad jälle ühest pihta. Ja mis tihti juhtub, ongi see, et ma olen ise ka seda teinud, et äkki märkad ennast, et sa oled juba kuskil 15, 18, eks ju 20 ja siis saadki aru, et näed, see mõte läks juba jälle rändama. Aga siis ei olegi midagi. Siis saad aru, ma läksin sellest 10 üle, ma toon jälle ühte tagasi. Eks? Ja see on väga lihtne viis tegelikult, kuidas seda sama hetkes olemist treenida, mis annab sulle võimaluse teha hetkes paremaid otsuseid.
Aga näiteks kõik need abitreenerid, kes sul on kohal käinud, siis me küll leidsime, et mis neil on ühisosa, aga mida sina neilt õppinud oled?
No ma arvan, et igal ühel on neilt palju õppida sellepärast, et juba nende saavutuse, mis nad elus on saavutanud, on ilmselgelt märkimisväärt. Aga kindlasti nende puhul ma arvan ongi see, et ikkagi selline järjepidevus, ma arvan, et selliste tulemuste saavutamiseks nagu näiteks Ragnar ja Gerd Kanter ja tõepoolest mitmed teised veel, kes mul seal on käinud, selleks peab olema ikka päris korralik järjepidevus, et sa teed neid samu asju sõltumata sellest, mida sa tunned siis.
Just, et eelmises episoodis või osas, kes oot Kiivikas rääkimas, temal oli väga pikk karjäär tänu sellele, et ta lihtsalt tegi ja tahtis seda väga ja kindlasti ma olen kuulnud ka, kuidas Raul Rebane on rääkinud Gerd Kanteri rutiinidest ja sellest, kuidas sellest väga palju välja ei mindud, et sest see oli see võibolla Gerdi meditatsioon või meditiivne koht, et saada paremaks. Aga kui jätta nüüd profisport kõrvale, et ütleme, mina olen amatöörsportlane, mängin korvpalli, käin jooksuvõistlustel midagi sellist, aga noh, natukene on tuhin ikka sees. Et kas näiteks seda kõike mindseti, mis sportlastel on, saab kanda üle ka nagu amatöörsporti ja et kui me paneme mõtted ja pea sinna taha, et kas amatöörsportlane saab ka sellest võita?
Kindlasti mitte ainult amatöörsportlane, vaid mis iganes valdkonna inimene. Sellepärast, et ma just hiljuti käisin ERR-is koolitust tegemas ja tõin samamoodi paralleelseid näiteid sportlastest, mida ma siis andsin edasi seal näiteks. Ehk siis lõppkokkuvõttes just nii nagu ma kirjeldasin, et kuidas me kõik inimestena funktsioneerime. Samamoodi mõtte muskli treenimine ongi tegelikult see, mis aitab sulle enda valdkonnas just soovitud tulemusteni jõuda või vähemalt oma sooritusi parandada, sest et alateadvus juhib meid 98% ajast, mis tähendab seda, et sa ei ole tegelikult teadlik nendest mõtetest, mis sul siin peas genereerivad ja kui sa ei ole teadlik, siis sina reageerid ainult nendele emotsioonidele ja kui su peas ongi sellised mõtted, et kas sa hakkad midagi milleski endast kahtlema, sul on mingid hirmud või sa arvad, et sa ei ole selleks võimeline, siis see loobki sulle vastava emotsiooni, sa hakkad kõike seda tundma, vastavalt sellele hakkad sa käituma ja see loobki tulemuse. Ja kõigele sellele lisaks veel on ka enesetakistus, mida ma siis enda magistritöös väga süvitsi uurisin, mis siis tegelikult on siis, kuidas hakatakse ennast erinevate hirmudest kaitsma.
Sa mainisid enne noori. Et noori on juba võimalik hakata nii-öelda heas mõttes suunama siis enda mõtteid mõtlema ja treenima. Mis on see võibolla vanus, mis kust alates võiks hakata see toimima ja mis on sinu nagu kogemusi tagaside sellest?
No mina näiteks see suvi käisin treenimas selliseid 10-12 aastaseid korvpallipoisse ja just tegimegi sellise hästi meeleoluka, aga ka sellise praktilise treeningu ja see on tegelikult pärast siis treenerite käest küsides, et kuidas siis mingid asju hiljem kasutati, siis tõepoolest nad ütlesid, et mingid lihtsad asjad olid neil meeles ja see aitas, nad nägid, et kuidas see natukene aitas tõepoolest neil sellise rahunemisele kaasa. Ja teine näide on mul see, et kui ma eelmisel hooajal tegin koostööd siis enda poja korvpallitiimiga, 14-15 aastased poisid. Ja siis meil oli selline kuskil viiekuuline koostöö. Ja selle tulemusena vaatasime treeneriga hooaja lõpus statistikat ja vabavisete protsent paranes 26%, nii et jällegi poisid õppisid tehnikaid, mida nad said koheselt rakendada ja see ka tõi tulemusi.
Mm-hmm. Sest noh, ise teades, et vabaviskejoonel on viskamine on kõige lihtsam asi, aga sisse viskamine ja sellega, et sa oled seal üksinda ja nii edasi, et see võib hakata sööma.
Just,
ja,
sest kes siin takistab vabaviset ajal
just, peale sinu enda. Just, et sa oled harjunud platsi peal tegema kõiki otsuseid täpselt sellega, mis alateadus ütleb, nagu oli 98% ja nii nagu õpetatud on, aga seal sa oled just kui üksinda ja jõuad kõik läbimaelda enne, kui sa selle viske sooritud. Siin kohal ehk sa oskad ise seda võibolla veel täpsustada, aga mul ei kõrvu sinust ühest podcastist see, et kuidas sa soovitasid ühel poisil oma lemmik loo peale mõelda ja seda laulma hakata. Ja ma ütlen ausalt, et järgmise loo ajal ma kindlasti proovin selle ära, sest juba kontrilaua taga istudes see tundus täpselt selline asi, mis kustutaks ära need mõtted, et ma ei tea, mitmes vabavises üldse on või palju nüüd on aega mängida ja mis küll arvatakse kui mööda või mis siis kui sisse on. Et see juba tundus väga intrigeeriv ja selle ma teen kindlasti ära. Aga küll me jõuame võibolla ka rääkida täpsustavalt, mis on meil sellised väiksed timpe. Aga vist oli mul õigesti jutt meeles vähemalt.
Jaa, see on tõepoolest üks selline vahva lugu oli ja siis väljakutse vastu võetud, nii et anna mulle teada.
Jah.
Et ühel siis poisil, minu poja tiimikaasasel, olime Riias võistlustel ja vaatasime mängu ja vabavisked läksid mööda. Ma ei tea, viiest või palju ta panin neil mööda ja siis peale mängu ma läksin ta juurde ja ütlesin, et kuule, et mis sul lemmik laul on? Vaatame, mis asja on ju. Ma ütlesin, et nii järgmises mängus ümise oma lemmik laulu peas vabavisete viskamise ajal. Ta mõtles, et okei, nii. Siis järgmine mäng pani vist 5-5 need vabavisked. Küsisin, noh, mõtlesid või? Toimis küll. Et tegelikult, mis seal all nagu on, ongi see, et see aitabki jällegi, eks ju selles mõttes sellelt fookuse ära viia. Sellelt pingelt ja keskenduda protsessile, mitte siis tulemusele.
Mm-hmm. Sest noh, profispordis ka me tiivanimalt vaatame noh, jällegi korvpalli näiteks tuues või ka tegelikult võime ju penalteid või kõike näiteks tuua, et kus võimalik on, et sa trennis lööd 199 penaltid sisse või viskad vabaviskad kõik ära, aga siis tuleb publik taha ja sa viskad 50% ja võibolla mõni aeg on 50 päev 80 ja siis on jälle 40, et ei ole võimalik, et kõigub nii kõvasti, kui sa tegelikult oskad.
Mm-hmm.
Aga kindlasti sellised asjad mängivadki siis just lõpuks rolli.
Need hakkavadki rolli siis mängima asjad. Siis, jah. Just.
Aga nii, noortes saime räägitud tipsportlastest ka, aga just selline äravahetsel oli selline äge üritus teil Combat Readyga koostöös siis, et isad ja pojad. Äkki sa seletad lahti, mida isad ja pojad koos said teha või kuidas sina sinna puutsid üldse?
Ja hea meelega, sest et see oli tõesti meil esmakordne sellelaadne üritus, kuna siis Mindset Fitness ja üldjuhul ongi, meil on siis erinevad kas siis koolitused, mida me pakume ettevõtetele, sporditiimidele, veebitrennid ja koolitused, aga siis on meil ka sellised eriüritused. Ja varasemalt on üks selline väga hästi käivitunud ürituste sari nagu Restart, mis ongi siis minu ja Kertu tänava ühisüritus, mis on suunatud naistele. Ja siis äkki tekis mõte, okei, okay, et noh, naistele on selline äge üritus olemas, et võiks midagi ka meestele siis nüüd leida. Ja niimoodi mul nii-öelda need mõtted tööle läksid ja abikaasa tegelikult näitas mul ühte sellist ägedat bootcampi, mis toimus USAs, mis oligi just suunatud siis isadele ja poegadele. ja vahetult enne seda oli mul õnnestunud Combat Ready juures käia ka koolitust tegemas, ehk siis mul oli ka nendega esimene kontakt loodud. Ja kui ma seda nägin ja oma Combat Ready kontakti peale mõtlesin, siis ma saan aru, et oo, nüüd on mul täpselt teada partner Eestis, kellega ma tahan selle idee ellu viia. Ehk siis sealt see idee sai alguse ja tõepoolest mõte oli siis selles, et luua isadele ja poegadele selline 24 tunnine väljakutse. Et mis, mille põhieesmärk oli see, et mis aitaks nende omavahelist suhet tugevdada, ületades siis erinevaid väljakutseid. Ja oligi siis eesmärk selles, et kõik paarid, kes siis startisid, jõuaksid ka 24 tundi hiljem hommikurivistusele ja need, kes ei jõua, need siis ei ole väljakutsega edukalt lõpetanud ja suur rõõm oli tõdeda, et kõik alustanud paarid väga väsinult, aga õnnelikult ka siis sealt metsast välja jõudsid, nii et see oli tõepoolest väga, väga vinge asi.
Aga noh, kindlasti on veel vara natukene selliseid jooni tõmmata või tulemusi nagu tuua, aga mis on olnud see tagasside, kas või ennast peegeldades, et kas, mis määral see neid isaside poegi nagu siis lähemaks tõi või kuidas see neid aitas?
Ja põhilised, ütleme sellised nagu märksõnad, esiteks loomulikult Combat Ready on fantastiline tiim, kes teeb üleüldse Eestis ägedaid juhtimiskoolitusi ja nende just selline professionaalsus instruktorite näol, kes siis olid ka meie üritusel kaasatud Rene, Priit ja Robert. See sai väga, väga suure positiivse tagasiside osaliseks, sest et tõepoolest nad oskasid väga hästi just isasid selles mõttes erinevate tööriistade ja tehnikatega toetada, sest põhifookus oli sellel, et isa peab laskma pojal juhtida. Et mida me tihti täiskasvanutena tahame hakata tegema, on see, et sa tahad ju hakata õpetama, ei, pane ikka see on, pane ikka telk nii ja tee seda naa, eks ju, aga nüüd sa pidid põhimõtteliselt laskma nagu minna ja tegelikult toetama ja tunnustama oma poissi. Ja mis seal tegelikult veel esile tuli see, et üks ülesanne, konkreetne ülesanne oli siis kõiega laskumine. Ja kuidas siis näiteks üks 11-aastane poiss põhimõtteliselt vist 30 minutit oli seal üleval ja ta julgend alla minna. Ja kuidas siis tegelikult tema ning ka mitmed teised tõid just seda esile, et kuidas see kõiega laskumine tegelikult oli üks suur hirmu ületamine. Ja just sellised nagu hirmude ületamisi ja neid koos oma isaga tehes ja isad ütlesid, et nad avastasid mingid sellised teatud jooni oma poistes, mida nad ei teadnudki, et neis on olemas, et kõik see kokku nagu see oli nii võimas, et tõepoolest väga, väga äge, et Combat Ready selle ideega kaasa tuli, ma olen siiralt tänulik neile.
Ja kas tuleb sellised üritse veel?
Oh jah, meilt on juba emad hakkanud küsima, et okei, isad käisid ära, et aga noh, meie kord ka, nii et tõepoolest meil on tegelikult plaanis teha erinevad paarid, emad, pojad, isad, tütred, emad, tütred ja nii edasi, et saaks tegelikult võtta selle ühe konkreetse suhte just aluseks ja siis hakkatagi erinevaid üritusi siit edasi korraldama.
Mhm. Ei, no pead tegema, muidu mõnel on kaks poega ja ühe käid ära ja teise käib ilma.
Just.
Aga rääkides siis üleüldiselt tegelikult, mis siis see igapäev on, et mindset fitness, seal on sul erinevad programmid, nii-öelda trennid, aga kellele sina näiteks soovitaksid seda või noh, kui keegi läheb sinu kodulehele ja hakkab seal kõik surfama, seal on noh, infot on küll, aga kust alustada?
Mhm. Ja infot on küll, alustada tasub täiesti sellest, et kui me nüüd räägime veebiprogrammidest, jah. No, veebiprogrammid on mul hetkel siis, ütleme nii, et kui nüüd rääkida tegelikult siis nagu sihtgruppides, siis ma olen veebikoolitusi teinud hästi palju just naistele. Kuidagi orgaaniliselt mingil põhjusel see niimoodi kujunes. Ehk siis tõepoolest naised saavad sealt väga palju erinevaid alustades siis selliseid lihtsaid webinaare, mis ongi siis kas mõttemuskli treenimine või kuidas oma lapse mõttemuskli treenida ühes webinaris. Ma tegime seda koos minu tolla ajal siis 7-aastase tütrega. Samuti on seal see sama üks tehnika, mida ma siis tegelikult praegu käin ka ettevõtetes õpetamas ja ka erinevates sporditiimides, mis kannab nime Stop Tehnika. Ja see on siis mul omandatud neurokodeeringu instituudis, kus ma olen sertifitseeritud ja mida see tähendab, ongi see, et kui ma alustasin sellest, et ei ole kartmatud inimesi, vaid on inimesi, kes kardavad vähem, aga emotsioonid on need, mis tegelikult lõppkokkuvõttes panevad sind käituma ühte või teistpidi, siis see stopp-tehnika tegelikult ongi see, mis aitab ise endast treenida sellest negatiivsest emotsioonist kiiremini välja tulema, et sa siis jõuaksid nende soovitud tulemusteni, sest et mis on need põhilised tegevused, mida me hakkame tegema. Edasi lükkama, kahtlema, siis on meil hirm õnnestuda, ebaõnnestuda, äraütlemise hirm ja nii edasi, nii edasi. Ja tõepoolest see stopp-tehnika aitab just treenida, et sa nendest kõikidest emotsioonidest kiiremini välja tuled. Ning mul on ka sportlastele, sa rääkisid amatöör sportlaste osas, eraldi selline lausa 5 mooduliga või siis mina nimetan neid veerandiga treeningprogramm, mis õpetabki kõiki neid erinevaid tehnikaid mediteerimisest, visualiseerimiseni, sisekõneni. Ehk siis tõepoolest neid kõiki tehnikaid saab kasutada iga sportlane ja mitte ainult sportlane tegelikult.
Ma kujutan ette, et neid tehnikaid on sinul juba kirja pandud hästi palju ja noh, maailmas me oleme igapäevaselt ju ümbritsetud, kus meile räägitakse ka, et teeni, mõtleni, hommikul tekitan neile rutiin, kohe kõik parem. Noh, kõike me ei saa. See on vist kindel nüüd, et kõigega me kaasa ei saa minna, kõike me oma jaoks üdini positiivselt ei saa teha, aga just mis on see võibolla, mis sina välja tooksid, mis on kõige lihtsam võibolla, millega alustada, et sa rääksid sellest hingamisest, see on tõesti lihtne, aga sa mainisid ka siin näiteks visualiseerimist või midagi sellist.
Visualiseerimine tegelikult on üks juba keeruline sõna sellele, et tegelikult me kõik teeme seda. Ja kui sa praegu lihtsalt mõtled minuga kaasa ja sa kujutad endale ette näiteks, et sinu ees on viil lõigatud sidrunit ja sa võtad selle sidruni ja ammustad seda. Ja jälgi nüüd, mis sul praegu toimub, eks ju?
Ma tunnen seda.
Sa tunned seda, eks? Ehk sa tegelikult praegu visualiseerisid seda. Ja mis meil tegelikult selle visualiseerimisega juhtub, on see, et lõppkokkuvõttes aju ei tee vahet sellel, mis on päris või sellel, mida sina endale praegu nagu seda sidruni ammustamist ette kujutsid nii elavalt. Su keha reageerib kohe sellele, sest et sa kujutsid seda endale ette. Ja kõik need, ütleme siis need erinevad olukorrad, kas me räägime nendeks spordist, nüüd ütleme sest vabavisetest, on ju, või me räägime näiteks ärikontekstis mingisugusest olulisest läbirääkimisest või ettekandest, kus sa tead, et sul tegelikult tuleb selline närv sisse, siis kõiki neid erinevaid olukordi on võimalik endale visualiseerida, sellepärast, et see tekitab sinu ajule sellise tunde, et sa oled juba korra seda teinud, eks? Nii et visualiseerimistehnika on ka jällegi üks põhitehnika, mida siis ka mitmed sportlased, kes siis minu podcastis käisid jagamas, kasutavad.
No kui sa oled seda juba 1000 kordi teinud, siis on lihtne ka seda kindlasti 1000 kordi ette visualiseerida.
Just.
Või üle kinnitada siis enda jaoks.
Aga visualiseerimise puhul ma tahan veel toonitada, on tegelikult hästi oluline see, et sa lihtsalt mitte ainult ei mõtle sellele, vaid sa päriselt tunnetad seda, eks? Et kui sa seda päriselt seda tunnetad, siis sellega sa saad tegelikult jõuad selle kõige efektiivsema tulemuseni.
Ma arvan, et siin on teemased ja ideid päris palju. Ma arvan, et me juhatame kõik pärast selle info saamiseks sinu kodulehele. Aga teeme siia lõppu lihtsama sellise vooru, mis käib sinu kohta. nii ma olen iga külalisega teinud ja kuidas saaks ka täna mitte. Et mina küsin su käest lihtsa küsimuse. Sina vastad nii lihtsalt või pikalt nagu sa tahad, aga pigem esimene mõte, mis tuleb sellega.
Mm-hmm.
Ehk siis nagu sa tead, Stebi on väga heaolu täis keskkond, et mis on sinu jaoks igapäevaselt heaolu?
Vabadus. Otsustada, kuidas ma oma aega ja kellega ma seda vedan.
See on uus nurk kõralistelt. Väga tore. Kas sul on äkki mõni reisi sihtkoha soovitus? Või sa visualiseerid kõiki neid kohti endal kodus ette?
Vaata, kui hea võimalus käia igal pool reisid, eks ju?
Ma arvan küll, jah. Vaatad filmi ja pärast mõtled üle veel.
No mina ei saa üle ega ümber, ma tean, et see ei ole kindlasti midagi väga eksootilis, sest et need siuksed eksootilised sihtpunktid on meil plaanis, aga minu ikkagi kõige sellisem mälestusväärsem kogemus on olnud Itaalia ja Toskaana, et see oli minu jaoks ikkagi üks väga võrratu koht.
Ja ma arvan, et see ei ole ainus, kes nii arvab. Ehk on sul üks podcast soovitus. No mina teen ühe ära, et see oleks sinu oma. Ehk siis minge kuulake, leiate selle kindlasti. Ma ei tea, mis nimel see lõpuks sul oli. Peast ei oska öelda, äkki kinnitad.
Jaa, nüüd on see Mindset Fitness podcast. Sest et see tegelikult see podcast ongi ka nagu nii-öelda minu lugu. Et see saab, alguse saabki sellest, kuidas ma nii-öelda alustasin ja siin ongi nimi on korduvalt muutnud, sellepärast, et me muutumegi pidevalt. Aga jah, nüüd kannab see nime Mindset Fitness.
Just, et mina soovitan seal, tõesti on kõikide sportlastega võibolla seda küll ka avatud, mida nad igapäevaselt ei räägi sulle teleintervius. Aga just sinu poolt äkki, mida siis, mis aitaks kaasa võibolla ka fitnessile, mindsetile.
Kas see peab olema Eesti podcast?
Ei pea, ei. Ei.
Sellisel juhul minule väga meeldib Mel Robbins. Tema on minu jaoks ka üks selline naine, kelle tegemistega ma ennast kursis hoian ja keda ma jälgin, sest et mulle meeldib tema puhul just see, et ta teeb sellised ka teaduslikud teemad lihtsasti mõistetavaks ja see on ka minu eesmärk, et oma töös just sellist teaduspõhiseid teemasid teha võimalikult lihtsaks. Ja minu mõelest temal õnnestub see väga suurepäraselt.
Ehk soovitad sa ühte aktiivset liikumisviisi või spordiala, mis sinu silma särama vajab? Kas endiselt näiteks korvpall vajab särama?
Mina avastasin enda jaoks pilatese. Ja seda just siis korona ajal ning just hetk tagasi enne kui stuudiosse tulin, tegin taaskord kodus Kertu tänava pilates, sest et seda saab teha onlineis, nii et minu jaoks on praegu pilates, see mis paneb mu silma särama.
Näge. Ja ehk on, me rääksime enne sellest 2 minuti hingamise harjutusest, aga äkki sul on üks harjutus veel mõtlemus küll treenimiseks, mis ei ole võibolla selline Või millel just on nagu selline kindel juhis, et näiteks täpselt ärkad üles ja pead või see on õige hetk näiteks nendele asjadele mõtlemiseks või mis on sinu võibolla selline go-to mõtlemuskli treenimise harjutus?
Minu reegel number 1 on see, et hommikul ärgates vähemalt esimesed 30 minutit ei võta ma endale telefoni kätte. Sest et mis juhtub siis, kui sa võtad endale telefoni kätte ja hakkad sealt kas siis lugema oma e-maile, mõtled, lähen viskan pilgu peale, eks ju sotsiaalmeediasse. Sa alustad oma hommikud koheselt teiste inimeste vajadustega. Sest mis sulle telefonis vastu vaatab? Sul vaatab vastu kõikide teiste soovid, nõudmised ja nii edasi. Ehk siis see on minu number 1 soovitus ja võibolla selline väike challenge, mida siis võiks proovida kas või nädal aega, et peale ärkamist 30 minutit alusta ajaga ise endale. Kui sul on pere, siis võid sa ärgata üles kas või 15 minutit varem, et sa saaksid näiteks nautida oma hommikukohvi niimoodi, et sa jood oma kohvi ära, siis hakkad kõikide muude tegemistega toimetama. See on minu jaoks hommikurutiini rakendamine üldse on minu jaoks olnud elu muutev. Ja selle kohta muideks on mul ka võida hommik võida päev täiesti eraldi webinar saadaval.
No ja põhimõtteliselt vastasid ka minu sellise viimase küsimuse alati ära, et aga äkki sul on siia lisada midagi uut, et ehk on sul üks rutiin, mis annab sinu igapäevale midagi juurde ja hoiab värskena, et mida sa alati teed. Aga noh, see oli muidugi praegu väga hea näide. Ehk on sul veel mõni selline, kes meil siin kõverdab varbaid kindlasti näiteks hommikul ärgates ja nii edasi.
No minu hommikurutiin ongi tegelikult välja kujunenud ka puhtalt erinevate hommikurutiinide katsetamise pealt, küll Robin Sharma 5am Club ja nii edasi, aga ma leidsingi enda jaoks sellise jällegi suhteliselt lühikese efektiivse. Ja nagu ma ütlesin, sellega saab tutvuda siis juba jah, mul ka kodulehel ja webinaris. Küll aga, mis ma tahan siit nüüd eraldi välja tuua, on see, et minu hommik algab tegelikult eelmise päeva õhtul. Ehk siis ma vaatan enda järgmise päeva plaanid üle juba eelmise päeva õhtul, et kui ma hommikul ärkan, siis ma tean jällegi, millel mu fookus on. Niimoodi ma tegelikult päris tihti kirjutasin ka just oma magistri lõputööd, et siis ma muidugi ärkasin varem ülesse kui kõigest 15 minutit enne lapsi, aga tõepoolest, kui ma tean, mis mul nagu see järgmise päev fookus on juba eelmise päev õhtul, siis see aitab kogu päeval jällegi rohkem esiteks produktiivsem olla ja minu jaoks on ka hästi oluline, et mul on nii-öelda mu aeg on nii see, mis ma siis panustan tööalaselt kui ka oma perega, et ma ei istuks õhtuti pereaja arvelt siis arvutis. Et see annab mulle ka selle võimaluse, et ma tean, et näiteks 7:00 läheb arvuti ära, siis on pereaeg, sest et mul on see niimoodi eelmisel õhtul ette planeeritud.
Mm-hmm. Ei tekita endale ära vaid momente, sest kõik on juba teada.
Ja, see on eesmärk.
Super. Mul tekkis veel üks küsimus tegelikult. Sest ma tean, et see podcast lõpeb päris kiiresti välja ja arvatavasti ka enne näiteks Tallinna maratoni, kus mina ja paljud teised lähevad võib-olla seda kõige pikemat ja magusamat distantsi jooksma, aga mina ei ole seda näiteks kunagi teinud, just seda pikka. Ja noh, viimane nädal käib, kerge hirm on hakkanud tekkima, noh, sportlasena tahaks ikka natuke tulemust teha, teispidi kõik ütlevad naudi, mine, siis öeldakse, et sa saad haamri kindlasti kuskil 35. peal ja sa ei suuda enam kõndida või noh, jooksmist rääkimata. Et ehk on sul näiteks, noh, rääks noh, visualiseerimine ja kõik muu on võimalik, aga just see, et stardipaugu ajal ei oleks mul juba puls 200, et äkki sul on mõni selline soovitus kaasa anda neile kõik, kes lähevad sinna.
No, kõigepealt sa saad praegu veel senikogu, kui sa nüüd ennast treenid, iga väikese edusammu eest ennast tunnustada. Tunnustamine on üks asi, mida eriti ambitsioonikad inimesed ära unustavad. Ja kui sa seda ja kui sa ennast õpid ise tunnustama, eks ju, et läheb, saad hakkama, see on jällegi seotud natuke sisekõnega. Siis tegelikult see tunnustamine tekitab su närvisüsteemile hea tunde. Ja kui ta tunneb ennast hästi, siis ta tahab korrata seda sama asja. Ehk siis jällegi, kuna inimestena oleme, me liigume nii-öelda, eemaldume sellest, mis tekitab meile halva tunde, ehk siis kui sa sinna starti juba lähed selle mõttega, et oh, järsku mulle pulss on ju kohe mingi 200 peale, eks ju, sa juba tegelikult lood endale nagu seda tunnet, et oh, see saab olema raske, nii-öelda. Aga jällegi, võtad endale, et okei, ma saan sellega hakkama, ma olen praegu nii palju treeninud, eks ju, ja siis pidevalt ennast tunnustad, siis see näitab seda, et sa tegelikult tahad liikuda selle suunas, mis paneb sind siis hästi tundma, nii et enese tunnustamine.
Olgem rõõmsad ja positiivsed seal kell 9 hommikul järgi. Ja innustame teisi ka, siis ei pea kõik seda koormat enda peal võtma, et ainult ennast innustada. Aga olgu, sellisel juhul mina tean, et Mindset Fitnessil jääb Stepist kindlasti. Sina võid öelda, kust veel lisaks
mindsetfitness.ee
mm-hmm. Just. Ja nii ongi, ma arvan, et me saime hea sissejuhatuse, mis see mõttemuskel on. Ja infot selle kohta on ka juba kodulehel niisama kättesaadavalt väga palju, et minge ja uurige ja siis äkki kohtute ükskõik mis bootcampis või koolitusel või hoopis veebiseminaril. Nii et mina olen Ott ja minuga treenis mõttemusklit Kerdu.
Suur aitäh sulle!